Labrīt! Sākam Ventspils novada domas sēdi. 31. janvārs 2019. gads. Domas sēdē piedalās 13 deputāti. Domas sēdē, šobrīd uz domas sēdi nav ieradušies deputāti Ārtis Kuģenieks un Andis Zariņš. Varbūt, ka piebiedrosies kāds. Attaisnojušiem esmu. Jā, tad darba kārtībā mums bija 25 jautājumi un trīs atsavināšanas tika vēl nosūtītas papildus. Ja piekrītam, tad iekļaujam trīs atsavināšanas jautājumus papildus klāt, tad kopā būtu 28 darba kārtības jautājumi. Un tad es aicinu balsot par darba kārtību, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tad mēs darba kārtību ir apstiprinājuši, bet mēs varbūt vispirms dot vārdu izpilddirektoram, kā mums bija arī izpilddirektors solījis, ka viņš pirms katras domas sēdz nelielu ziņojumu. Protams, ka ir pagājuši tikai divas nedēļas un vēl daudz, kas nav, varbūt nemaz nav apzināts viss, bet es domāju, ka tas problēmas viņam jau pietiekam daudz ir saskrējuši no visām malām un varbūt tad tādu, lai jūras tādu izziņojumu, ja? Lūdzu!
Labdien, tātad godotie deputāti. Šis te, jāsaka tā, ka šis divu nedēļu laiks, ko es esmu pavadījis šajā amatā, ir bijis ļoti spraiks, jo informācijas apjoms, kas man ir jāapgūst uz doto brīdi, ir ļoti liels. Un patreiz es strādāju pie tā, lai iepazītu, teiksim, to mūsu darba organizāciju novadā kā tādā kopumā un lai identificētu problēmas, teiksim, darba organizācijas jomā, kas mums nestrādā un kas ir jāuzlabo. Tas ir diezgan plašs tāds pasākums kopums, ko dabīgi, ka divu nedēļu laikā es tikai es varbūt ticis procentuāli es tā sev tā apdvenu, es noskaidroju, ne, bet tā sādos priekšā tas varētu būt ap kādiem 20% no tā kopējā apjoma. To, ko es gribētu varbūt jums tā kā izstāstīt, kas ir izdarīts, es varbūt izstāstīšu par to, kad ir administrācijas darbs
pie kvotas. Jūri, es bišķi pārtrauc, es pie tādā Andis Zariņš domas sēdē piedalās deputātus, tad paliek Ārtis Kuģenieks tikai attaisnošiem, es dēļ nepiedalās. Jā, lūdzu, turpini.
Tātad administrācija uz doto brīdi strādā pie saistošo noteikumu izstrādes par decentralizētiem kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, uzskaits kārtību, kam ir būtībā stājās spēkā tas viss jābūt izstrādātiem šiem saistošiem noteikumiem jau uz 2020. gada 1. janvāri. Vēl kas tāds nozīmīgs un piemināms būtu tas, kad ir noslēgti arī līgumi, kur ir iepirkuma procedūras noslēgušās. Viens no tādiem ir par Rūpnīcas ielas 7 ēkas demontāžu Ugāles pagastā, ko veiks SIA Alliance, SIA Santa Alliance, jā. Tālāk mums ir noslēgts līgums par SIA, ar SIA reģionāliem projektiem, par Ventspils novada attīstības programmas izstrādi 2020. līdz 2026. gadam. Arī tur tiek veikts ļoti liels, teiksim, administratīvais resurs, tiek ieslēgts šajā tajā pasākumā, lai veiksmīgi, teiksim, mēs varētu attīstīt un izvērtēt šo te programmas, teiksim, sagatavošanas to stadiju. Tālāk ir noslēgts līgums par būvprojektu izstrādi un autoru uzraudzību sabiedrībā balstīt sociālu pakalpojumu infrastruktūras izveidēji Ugāles pagastā Rūpnīca ielā 6 ar SIA Joe par tehniskā projekta izstrādi un autoru uzraudzību. Ja? Un vēl tādu, ko es gribēju pieminēt, kad ir izsludināti iepirkumi par kas ir piekrasts programmas ietvaros par Irbes upes tiltu, gājai tiltiņa projektēšanu izbūvi par darbdrošības pakalpojumiem Un tapšanas stadijā tūlīt būs iepirkums arī par elektroenerģijas iegādi Ventspils novada pašvaldībai un iestādēm. Tas būtu tāds īsumā ziņojums deputātiem.
Labi, paldies. Vai jautājumi būtu izpilddirektoram? Ja nav, tad es domāju, ka tā tradīcija tiks turpināts un ar katru reizi ar šie ziņojumi būs plašāk, jo tas laiks ir tiešām pagājis maz šajā amatā, tā ka paldies arī. Nu, un tad mēs varētu sākt ar darba kārtības jautājumu izskatīšanu, un pirmais būtu par pašvaldības savstarpējo norēķinu veikšanu, tad ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kļimoviča lūdzu.
Labrīt visiem! Izglītības pārvalde lūdz saskaņot sagatavoto lēmumu projektu par pašvaldības savstarpējo un norēķinu veikšanu. Lēmumu projekts izstrādāts pamatoties uz ministra kabineta 481. Noteikumiem, kas nosaka, ka pašvaldībām ir jānosaka viena izglītojumā izmaksa gan pirmskolas izglītības iestādēs, gan vispār izglītošās iestādēs, lai mēs savukārt saņemtu no tām pašvaldībām, no kurām no citu pašvaldību bērni, kuri mācās mūsu pašvaldības skolās, saņemtu savstarpējos norēķinus. Tātad par pamatu tiek ņemts 2018. Gada izdevuma tāme, un arī mēs redzam, jums bija iespēja iepazīties arī ar divu iepriekšējo gadu vienu skolēnu izmaksām un arī pirmskolas izglītības iestādēm. Jūs redzat, ka katru gadu šie skaitļi mainās, un galvenais ietekmējošais faktors šim izmaiņām ir katrai izglītības iestādei attiecīgā gadā apstiprinātais budžets. Iespējams, tāms izglītības iestādēm, kurām ir veikti kādi lielāki remonta darbi, protams, šīs izmaksas ir augstākas. Tāpat šo izmaksu ietekmē arī izglītojumo skaits izglītības iestādē. Ja viņš samazinās, tad arī, teiksim, izmaksa ir dārgāk, ja izglītojumo skaits kādā no iestādēm palielinājās, tad tas atkal vidējo izmaksu nedaudz samazina. Kopumā novada pašvaldībai savstarpējos norēķinos ir jāiegulda 530 tūkstoši, tā ir liela summa, un tad pašā laikā novada pašvaldība uz savstarpējiem norēķiniem pagājušā gadā ieguva 270 tūkstoši, šajā gadā mēs plānojam iegūt 240 tūkstoši, jo objektīva apstākļu dēļ ir samazinājušies izdevumi tai skolai, kurā mums mācās vairāki skolēni no citām pašvaldībām. Kopumā es gribu pateikt, ka, protams, vislielākā nauda mums jāmaksā Ventspils pilsētai. Pagājušā gadā tie bija 379,267 eiro, tad pašā laikā mēs no viņiem arī ieguvām 199 tūkstošus. Kopumā no mūsu novada skolēni citās pašvaldībās mācās 435 skolēni, 136 pirmskolas izglītības iestādē. Tātad kopumā 571 skolēns no mūsu pašvaldībām apmeklē citu pašvaldību skolas. Protams, lielākā ir Ventspils pilsēta, skolās tie ir 325 bērni, pirmskolās 102. Un savukārt novada skolās, tātad mācās no citām pašvaldībām 46 pirmskolnieki un 110 vispār izglītošo skolu skolnieki. Šī proporcija ir par labu mums tādā ziņā, kad viena izglītojumā izmaksa ir daudz augstāka nekā kādā no vienlom pilsētas skolām. Ja mums tur vidējā izmaksa ir 550 eiro, tad lielās pašvaldībās tie 47 eiro. Pirmskolā mēs esam diezgan līdzīgi, tā kā vidēji mums ir 158 eiro, pilsētai arī dārgākais bērndārs 207 eiro.
Paldies.
Tas man īstumā viss.
Vai deputātiem būtu jautājumi? Tad es aicinu balsot par skolēnu izmaksām apstiprināt. Lūdzu, kurš par? Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Nākšais darba kārtības jautājums ir par noteikumu par Ventspils novada pašvaldības nekustāmās mantas automašīnas Volkswagen Jetta, Volkswagen Golf un Chevrolet Captiva atsevināšanas pārdodot pa brīvu cenu noteikumi apstiprināšana. Tātad, kā mēs zinām visi, ja, tad izsolē mēs no 8 tehnikas vienībām pārdevām 5, mums 3 palika nepārdotas, un tad vārds juristam Andrim Stepanovičam Lūdzam.
Paldies, labrīt. Jā, kā pareizi norādīja domas priekšsēdētājs, jā, mums ir atlikuši 3 izsolē, kas notika pirms 2 nedēļām, 3 neatcenātas vieglās pasažieru automašīnas. Jā, diemžēl pieteikumi netika saņemti abu Volkswagenu markas automobīļu un Chevrolet dalībai izsolē. Tādēļ īstenojot publiskas personas manas atsvināšanas likumā norādītās iespējas, ja, tiesiskās domai tiek ierosināts lemti jautājumu par šoreiz pašo transportlīdzekļa atsvināšanas veida maiņu un respektīvi par brīvu cenu, ja, kas noteikta atbilstoši jau iepriekšējā sākotnējā domas lēmumā norādītājai sauzemes transporta līdzekļa tehniskā eksperta noteiktajām novērtējumam. Interesanti ir lūguši informāciju par abiem Volkswagen markas automašīnām, nu, taču līdz šim arī domājams arī par Chevrolet, nav nekādu šābu, ka tiks atcenāts, jo līdz šim šādu precedentu vēl nav bijis. Jā, iespējams tikai aizņems ilgāku laika posmu, taču process, acīm redzot, ar to arī process tas tiks pabeigts. Tas arī, principā, visi īsumā.
Labi, paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavotiem noteikumiem, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies. Nākšais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 17. gada 20. jūnija lēmumā par Ventspils novada domas komisijas sastāvu noteikšanu. Un tātad mēs esam saņēmuši bijušā pašvaldības izpilddirektora Daiņa Valdmaņa iesniegumu, kurš lūdz atbrīvot no darba sekojošās komisijās – dzīvokļu komisijā, administratīvo aktu strīdu komisijā, nekustamo īpašumu iznomašanas komisijā un debitoru komisijā. Kā zināms, tad Dainis ne tikai bija komisijas loceklis, bet arī bija komisijas priekšsēdētājs visās šajās komisijās. Un šobrīd ir sagatavots priekšlikums par aizstāšanu, Daiņa Valdmaņa aizstāšanu komisijās, un priekšlikums ir sekojošs, kad dzīvokļu komisijā un debitoru parādu izvērtēšanas komisijā iecelt Ventspils novada pašvaldības izpilddirektori Juri Krilovski, nekustamo īpašumu iznomašanas komisijā, kā locekli iecelt Ventspils novada domas priekšsēdētāja vietnieku Gunti Mačtamu, un administratīvo aktu strīdu komisija savukārt mainīt nolikumu un līdzinējo 6 komisijas locekļu vietā nolikumā izlabot, kā komisijā ietilpst 5 komisijas locekļi. Faktiski tā doma pamatā ir, kad komisijā jau šobrīd ir kā komisijas loceklis ir domas izpilddirektors Juris Krilovskis, līdz ar to varbūt, ka viņš, ja komisija viņu ievēlta, viņš varētu arī uzņemties šo komisijas vadību un komisiju vairāk nepaplašināt, jo tur diezgan tādi juridiski jautājumi tiek vienmēr skatīt. Vai deputātiem ir jautājumi par šo sagatavoto lēmumu projektu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Nākošais lēmuma projekts par grozījumiem komunālo pakalpojumu labiekārtošanas darba nodošanas grafikās IAVNK servisi. Tātad mēs pagājušajā gadā apstiprinājām tādu provizorisko nodošanas grafiku, kur arī mēs minējām, kad šo grafiku var tikt pārskatīts. Jautājumu mēs izskatījām arī nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komunālo jautājumu komitejā. Un grafikā faktiski ir sekojošas izmaiņas, kā mums ar 1. martu bija paredzēts, kad tiek nodota komunālā saimniecība Ziru pagastā, tātad ūdens kanalizācija un apsaimniekošana un labiekārtošanas darbi 5 pagastos Ziras, Ugāle, Pūzē, Užava un Vārvas ciems. Tātad priekšlikums ir veikt izmaiņas un šos labiekārtošanas darbu nodošana atlikt šobrīd šajā gadā, tas ir 2019. gadā SIAVNK servis. Ziru pagastu tātad sakarā ar to, ka arī mums kavējās budžeta apstiprināšana un domēs atstrādāt jauns izpilddirektors Ziru pagastu tātad nodošana pārlikt no 1. martu uz 1. jūniju un no saraksta izslēgt Piltenes, tātad pilsētas komunālās saimniecības nodošanu un savukārt ieslēgt Puzes pagasta Tikluciem ūdens, kanalizācijas un siltuma apgādes nodošanu. Tātad Piltene, es domāju, mums jāsakārto droši vien pa priekšu uzskaits jautājumu, lai mēs faktiski nu, siltuma apgādes un ūdens kanalizācijā visus uzskaits lietas sakārtot. Un tad ķerties pie nodošanas, tas mums arī ir jāizdara vēl arī citos ciemos. Un par šīm izmaiņām arī otrdien tika informēt pagastu pārvalžu vadītāji, no viņiem nu, tādas iebildes nekādas nebija. Varbūt viņi bija daži bija izbrīnīti, ka viņiem tomēr būs šie labiekārtošanas darbi turpmāk jāorganizē, bet katrā gadījumā iebildes nebija ne no viena. Nu, es nezinu, man tas varbūt arī tādam ziņojumam viss. Mēs arī nekustamā īpašuma komitejas protokolā esam fiksējuši to, kad 2019. Gada 4. ceturksnī pārskatīsim tālāko grafiku, nu, varbūt nedaudz pavērtējot, teiksim, esošos ciemus pamatā tiek nodoti, droši vien nepalielinot īpašos administratīvos resursus, administratīvos izdevumus jau vien kā servisam un ar esošajiem tātad arī darbspēka resursiem tie varētu tikt, nu, ne pilnībā, bet daudz maz apkalpot. Vai deputātiem būtu jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Vēl es gribu teikt, ka par katru ciemu vēl būs atsevišķi lēmumu projekts, kur arī komitejā tika tāds ieteikums, ka vajadzētu tomēr arī, teiksim, to tarifu aprēķināt pie tās nodošanas, lai gan tas nebūtu tā kā tajā brīdī uz apstiprināšanu, bet, nu, plānot to un redzēt, kāds viņš varētu izskatīties, teiksim, pie nodošanas. Vai jautājumi būtu? Ja nav, tad es aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņu īpašumā zemes gabalu līdumu 85. Ārgales pagastā. Turpmāk par visiem jautājumiem mums ziņos nekustamo īpašumus nodaļas vadītājs Gatis Landmanis. Tad lūdzu.
Labrīt visiem. Jā, lēmuma projektā minētā persona ir iesniegusi mazdārziņu zemes gabala atsevināšanas ierosinājumu. Šis zemes gabals atrodas Tārgales pagasta Bušnieku ciemā, un tā kā šis zemes gabala nomnieks ir pēc savas pilsoniskās pavalstniecības ir Krievijas federācijas pilsonis, tad faktiski viņam nevar atsevināt šo zemes gabalu, kamēr nav doma izteikusi savu piekrišanu. Tā kā zemes gabals ir abūs teritorijā un likumā nepastāv noteikti aprobežojumi, ja tādas atsevināt arī nepilsoņiem un citu valsts pilsoņiem, tad lēmuma projekts par to, ka piekrist atsevināt šo zemes gabalu Krievijas federācijas pilsoņiem.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturas nav. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes vienības priedes 188, 189, 190 Ārgales pagastā iegūšana arī nepilsoņu īpašumā.
Šī gadījumā persona, kur minēta lēmuma projektā, ir noslēgus pirkuma līgumu par minēto zemes gabalu iegādi. Viss šīs zemes vienības atrodas Tārgales pagasta Akmeņdzirdes ciemā. Pēc savas būtības ir tās augtie mazdārziņi. Lietošanas veids, tātad individuāli dzīvo māju apbūve, un viņam kā Latvijas nepilsonim ir nepieciešama domas piekrišana, lēmuma projekts par to, ka piekrist tiek būt īpašumā.
Paldies, vai būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par piekrišanu biedrībām Perro, Zorrero un Viva La Kubā iegūt īpašumā zemes vienību Leči 71 Vārus pagastā. Lūdzu.
Šai gadījumā arī personas, kuras vēlas iegūt zemi īpašumā, ir attiecinātas to personu kategorijā, kuras var iegūt zemi īpašumā ar domas piekrišanu. Biedrības kā juridiskas personas zem var iegūt īpašumā tikai tad, ja viņu laiks kopš viņu nodibināšanas ir vismaz 3 gadi un viņu darbības mērķis ir definēts likumā, kas ir saistīts ar lauksaimniecību, ar medību, saimniecību uzturēšanu. Tā kā šai gadījumā abas šīs biedrības neatbilst šiem kritērijiem, tad ir nepieciešams domas lēmums. Katru no viņām pērk domājamo daļu no šī zemes gabala. Pirmai tātad biedrībai, kuras nosaukums ir Pero Zorero darbības mērķi, tātad ir saistīti ar dzīvnieku tiesību aizstāvēšanu, klaņojošie un bezsaimnieku dzīvnieku meklēšanu, sabiedrības izglītošanu par savvaļā dzīvojošo dzīvnieku problēmām, dzīvnieku patvērsmes un dzīvnieku viesnīcas un tam līdzīgi. Otra biedrība savukārt, ka mēķi ir reģistrā ierakstījusi ar Kubas Republikas saistīto kultūras mantojumu, arhitektoniskā mantojuma, kultūras apmaiņas, veicināšanu un tam līdzīgas mērķus, kā raksta iesniegumā abu biedrību valsts loceklis, tad biedrība šeit tā kā biroja plāno izvietot, jā, nu kādā ziņā izziņā par to, kādiem mērķiem tiks uzskaitīti tie mērķi, kas ir pašvaldības teritorijas plānojumā atļautie jau un tikai tiem atbilstoši viņi tātad drīkst izmantot. Lēmuma projekts par to, kā atļaut iegūt abām biedrībām katrai domājumā pusi no šīs zemes gabala.
Paldies! Tātad, ja nav jautājumu, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš par? Paldies! Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par grozījumiem. 17. gadā 14. septembra Ventspils novadomas lēmumā par pašvaldības dzīvojumām mājām telpām, kuras netiek nodotas atsevināšanai. Tad lūdzu.
Jā, tātad pašvaldības doma 2017. gada novembrī pieņēma lēmumu par tādām dzīvām telpām, kuras atrodas pašvaldībai piederošās publiskās ēkās, kuru galvenā funkcija nav dzīvojumā māja. Tās ir skolas, kultūras nami, pagastu pārvaldes. Un decembra mēnesī persona uzrakstīja atsevināšanas ierosinājumu par vienu dzīvokli, kurš atrodas skolas ēkā, un izskatot šo iesniegumu tika konstatēts, ka tajā pirmajā domas lēmumā ir bijuši zināmi trūkumi, neprecizitātes, ja. Vecākot, nav bijusi pilna informācija šeit novadā par to, ka tur trijās ēkās atrodas divi dzīvokļi, ja, tā lēmuma projektā bija iekļauts tikai viena dzīvojamā telpa no šīm. Un šis lēmuma projekts ir par to, ka vajag grozījums, iekļaujot abus šos dzīvokļus, to dzīvojamā telpa sarakstā, kuras netiek nodotas atsevināšanai. Un šāds mērķis ir nevis, teiksim, kādai personai kaitēt vai ar kādu personu, teiksim, kārtot rēķins, bet ļoti vienkārši pašvaldībai ir tiesības neveidot kopīpašumu par tās īpašumu esošajām publiskām ēkām, protams, skolām, jā. Un teiksim, es parēdzu, ka pēc tam mēs taisīsim arī domas lēmumu par to atteikumu viņam, jā, bet šis pirmais solis, tātad šis telps kvalificē tāds, kas netiek atsevināts.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Labi, paldies. Ja jautājumi vairāk nav, tad es aicinu balsot, kurš par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Usmas ezera daļas iznomāšanu Sijā Jāņezers peldbūves uzturēšanai. Lūdzu, Gati.
Tātad pilnvarnieks Staņislavs Backāns pārstāv šo Sijā Jāņezers, starp kuriem ir noslēgts tātad savstarpējo pakalpojumu līgums par to, ka Sijā Usmas pā nodod Sijā Jāņezera zemes gabalu, kā pieslēgumu veidošanai peldošai būvei, un šis Sijā Jāņezers vēlās Usmas ezerā izvietot peldbūvi. Līdzīgi lēmumu tātad Ventspils nova doma pieņēma uz 2016. gadā, un toreiz nomnieks, ezera daļas nomnieks tajā gadījumā ir Sijā Este Luks, un šoreiz tā situācija ļoti līdzīga, tādēļ arī lēmuma projektā minētā nomas maksa ir paņemta no tās reizes nomas maksas novērtējuma cenas. Respektīvi, nomnieks par saviem līdzekļiem pasūtīšu jo ūdens tilpas nomas maksas novērtējumu, un atbilstoši tam arī šis lēmuma projekts, tātad, kur ir paredzēts iznomāt Usmas ezera daļu peldbūves izvietošanai, platībā 121 kvadrātmetrs un par nomas maksu 1,813 eiro par kvadrātmetru gadā, plus PVN.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un nākošais ir līdzīgs arī par Usmas ezera daļas iznomašanu sijā no mī paldbūves uzturēšanai arī Lūdzu Gati.
Jā, šis lēmuma projekts ir analoģisks, ir tā pati, tas pats nekustāmais īpašums, kas pieder sijā Usmas spā, arī savstarpējs līgums un arī šī sijā no mī izvietos, plāno izvietot peldbūvi, peldbūvi, kur varētu izmantot pakalpojumu sniegšanai iedzīvotāju un darbinieku rekreācijai, atpūtai uz ūdens. Platība tāda pat 121 kvadrātmetrs un tāda pat nomas maksas 1,813 eiro par kvadrātmetru gadā.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Tā, tālāk mums atsevināšanas jautājums sākas un pirmais ir par nekustamā īpašuma Birutas Stārgales pagastā atsevināšana. Lūdzu.
Zemes gabals Birutas atrodas Stārgales pagastā ārpus ciema teritorijas un tā faktiskais lietošanas veids ir lauksmniecības zeme. Tāds arī lietošanas mērķis. Platība ir 0,8798 hektāri. Ar šo, par šīs zemes vienības lietošanu noslēgts zemes nomas pirmtiesību līgums ar lēmuma projektā minēto personu. Persona ir ierosinājusi zemes izpirkšanu. Vērtētājs ir novērtējis šo zemes gabalu ar nosacīto cenu 2500 eiro, par ko arī lēmuma projektā piedāvāts pirmtiesīgai personai viņu izpirkt.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tā, turpmāk mums būs daļa no dzīvokļiem, un pirmais dzīvoklis celtnieki 221 Stārgales pagastā Lūdzu.
Tā, tas ir trīsistap dzīvoklis ar platību 70,7 kvadrātmetri. Esošais īrnieks ir ierosinājuši tā atpirkšanu. Nosacītā cena ir 2700 eiro, par ko arī piedāvāts īrniekam atpirkt.
Paldies, jautājumi nav. Aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļu īpašums celtnieki 223. Lūdzu.
Tas ir vienistams dzīvoklis, platība 33,3 kvadrātmetri, stāvoklis novērtēts kā apmierinošs un labs, nosacītā cena 1500 eiro.
Paldies, jautājumi. Aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Dzinteri viens laiku pagastā, Lūdzu.
Divistap dzīvoklis ar platību 57,6 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, nosacītā cena 1500 eiro.
Paldies, vai jautājumi? Nav. Aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums Krācis 18 Užavas pagastā.
Divistap dzīvoklis, platība 52,7 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinošs un slikts, nosacītā cena 1100 eiro.
Paldies, jautājumi būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Leči 24, Vārus pagastā atsevināšana. Uzom.
Leči 24 ir mazdārziņš Vārus pagasta Leču ciemā. Tā zemes gabala platība ir 763 kvadrātmetri. Par zemes gabalu lietošanu noslēgts zemes nomas pirmtiesību līgums. Nomnieks ir ierosinājis atsevināšanu. Vērtētājs noteicis zemes gabala vērtību ar 1200 eiro pie situācijas, kad tā kadastrālā vērtība ir 1305 eiro. Atbilstos publikas personas mans atsevināšanas likuma nosacījumiem. Zemes gabals nevar atsevināt lētāk pat kā to kadastrālā vērtību, līdz ar to šī gadījumā atsevināšanas cena ir 1305 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nakšais dzīvokļa īpašums Lielā ielā 6-7 piltenē atsevināšana, lūdzu.
Tas ir 3 staba dzīvoklis, platība 68 kvadrātmetri, stāvoklis novērtēts kā labs, nosacītā cena 1900 eiro.
Paldies, jautājumi. Aicinu balsot, kurš par? Paldies, pretē turās nav. Nākšais dzīvokļa īpašums Lielā iela 6-9 piltenē atsevināšana, lūdzu.
Divi staba dzīvoklis. Platība 54 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs, nosacītā cena 1500 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi? Nav. Aicinu balsot, kurš par? Paldies, pretā turās nav. Nākšais dzīvokļa īpašums Māja iela 14A25 piltenē, lūdzu.
Trīs istaba dzīvoklis, platība 68,8, stāvoklis apmierinošs un labs, noteiktā cena 1800 eiro.
Paldies, jautājumi. Nav aicinu, tad balsot, kurš par? Paldies, pretā turās nav. Nākošais dzīvokļa īpašums Rīgas šosei 7-6, Ugāles pagastā atsevināšana, lūdzu.
Divi staba dzīvoklis, platība 46,1 kvadrātmetrs, stāvoklis apmierinošs un labs, nosacītā cena 1200 eiro.
Paldies. Ja nav jautājumi, tad es aicinu balsot, kurš par? Paldies, pretā turās nav. Nākušais darbkārtības jautājums par nekustamā īpašumu Ropmaļi Vāras pagastā atsevināšana, lūdzu.
Nekustamais īpašums Ropmaļi sastāv no divām zemsvienībām ar kopējā platību 7,7 hektāri, atrodas Vāras pagastā ārpus ciema teritorijas. Par tā nomas lietošana ir noslēgti divi nomas pirmtiesību līgumi attiecīgi katram domājamā puse ar lēmuma projektā minētajām personām. Uz vienu zemes gabalu atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām, personas, kuras nomā ir ierosinājuši zemi izpirkt. Vērtētājs ir novērtējis nekustamo īpašumu ar summu 16800 eiro, attiecīgi katram no izpircējiem maksājām vienu pusi no šīs summas.
Paldies, no jautājumu būtu deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Skaistkalni 13 Ārgales pagastā atsevināšana, lūdzu.
Tas ir vienistabs dzīvoklis, platība 38,7 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs, nosacītā cena 1500 eiro.
Paldies. Tad jautājumu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turās nav. Nākušais Skaistkalni 32 Ārgales pagastā, lūdzu.
Arī vienistabs dzīvoklis, platība 36,8 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs, nosacītā cena 1500 eiro.
Paldies. Tad jautājumu nav. Tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Labi, paldies. Un tad nākšais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu īpašumu Zūras 40 Vāras pagastā atsevināšana, lūdzu.
Tas ir trīs istaba dzīvoklis ar platību 70,8 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinošs un neapmierinošs, nosacītā cena 1200 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turās nav. Nākošais ir dzīvokļu īpašums Zūras 4-1, lūdzu. Atcelšana, bet par atcelšanu, atsevināšanas atcelšanu, lūdzu.
Šis ir viens no gadījumiem, kad pēc domas lēmuma par dzīvokļa atsevināšanu un nosacītās cenas noteikšanu persona nav atsevinājusi šo dzīvokli, vēl vairāk viņa ir iesniegusi iesniegumu izbeigt īres līgumu, un atsevināšanas lēmums tika pieņemts 2018. gada 25. oktobrī. Un personai tā tad bija jāsamaksā, nu, vismaz, teiksim, tā līdz gada beigām šī vai nu 10% avanss, ja, vai visa summa. Persona to nav izdarījusi un vēl jau vairāk aizgājas dzīvot uz citu dzīves vietu. Un šī brīdī jauns pārvaldītājs ir Vāras pagastā. Šeit dzīvojamā mājā, tas ir pašvaldības kapitāla sabiedrība BNK servis, kura ir pateikusi, ka viņš faktiski neesot derīgs dzīvošanai un veikšot kaut kādas darbus tā atjaunošanai. Nu, faktiski līdz ar to, ka persona nav izpildījusi savas tiesības izpirkt dzīvokli, ja, tad šis lēmums ir par to, ka atcelt to iepriekšējo par nodošanu atsvinošanai. Viņš vien no iespējamām darbībām varētu būt uz izsoli, tikai tādā gadījumā būtu noteikti taisāms cits vērtējums, jo tad tā cena būtu savādāka, jo kā mūsu praksa rāda, tad vērtētājs šīs cenas, kuras ierosina īrnieki, jā, tais kā speciālo cenu, bet izsolā jau teik gatavot tirgus cenu, līdz ar to tad arī vērtējums būtu cits. Šinī brīdī dzīvokļu komisija viņa nav izslēgusi no tātad izīrējumam platībām, viņam tiks kādā komisijā droši vien, kad cits īrnieks ieliks iekšā.
Labi, tad balsojam par sagatavoto lēmumu projektu papildinot ar vienu punktu, kā šo dzīvokli nodot publiskā izsolē un izslēgt no dzīvokļu reģistra, ja? Kurš par? Paldies, pret atturēs tam. Nākšais ir darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Zūras 1.9 atsevināšana, jā? Lūdzu?
Zūras 1.9 ir 3 istabu dzīvoklis, platība 58,6 kvadrātmetri, stāvoklis noteikts kā apmierinošs un daļai apmierinošs, nosacītā cena 1400 eiro.
Labi, paldies, tad, ja jautājumi nav, tad balsojam, jā? Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšies par dzīvokļu īpašumu Zūras 5.22 vāras pagasta atsevināšana. Lūdzu?
Tas ir 3 istabu dzīvoklis ar platību 71,7 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, nosacītā cena 1700 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma avoti vienas laiku pagastā atsevināšana atklātā izsolē. Lūdzu?
Telpu grupa avoti viens zlēkās ir nedzīvumā telpu grupa. Tur ir bijis veikals. Faktiski viņš pēc analoģijas ir 4 stabu dzīvoklis un kopējā platība 90,9 kvadrātmetri. Šobrīd telpa nav iznomāta, nav izīrēta. Stāvoklis noteikts kā apmierinošs. Dzīvoklis, ja telpa ir dodama atklātā izsolē, nosacītā sākuma cena 3000 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Līdz ar to Ventspils novada domas sēdi. Mēs darba kārtību esam izskatījuši un sēdi slēdzam. Paldies.